Одно пакаленне і адна школа. Аўтары знаёмыя з малых гадоў. Першыя крокі яны рабілі ў славутым парнаце. Так між сабой выпускнікі называюць гімназію каледж мастацтваў імя Хрымчыка. Пазней майстэрства адточвалі ў акадэміі мастацтваў. За гады працы кожны назапасіў багаты вопыт і адшукаў уласную манеру. У юбілейны год сябры юнацтва прызначылі свой асаблівую сустрэчу выпускнікоў, каб падзяліцца здабыткамі адно з адным і з гледачамі, кажа куратар выставы Ксенія Жукоўская.
Я думаю, это влияет художник. Которая одна из немногих выдвигает и заявляет о белорусском искусстве на зарубежной арене. То есть это такого уровня художники, которые представляют наше искусство и встраивают его в контекст общеевропейский. Художники мастерски переосмысливают прошлый опыт, мировой опыт, общеевропейский.
Аўтары адмовіліся ад традыцыйнага фармату рэтраспектывы. Кожны дэманструе творы, якія найбольш ярка паказваюць уласны творчы метад. Павел Татарнікаў дэманструе ўзоры кніжнай ілюстрацыі. Гэта тое, што прынесла мастаку вядомасць. Але тут жа адкрывае іншыя грані таленту. У серыі літаграфій ён, яна і першынец. Ігар Гардзіёнак дапаўняе вядомую галерэю партрэтаў гістарычных асоб незвычайнымі арт-аб'ектамі ў выглядзе падсвечнікаў. Майстар рэлігійнай кампазіцыі Сергей Шэмет па-новаму раскрываецца ў лірычных краявідах, а скульптор Александр Шапо протягивает мифологичную тему у графичных аркушах.
Мы все-таки здесь видим человека в различных ипостасях, но все-таки преобладает фигуративное искусство. Оно не столь буквально, оно не столь реалистично и натуралистично, но все-таки мы угадываем здесь черты, фигуры, формы, которые все-таки отображают реальность или обращаются к ретроспекции.
Адзін з герояў выставы Александр Шапо паглыбляецца ў вытокі агульнаеўрапейскай спадчыны. Праз вобразы міфалагічных герояў антычнасці даследуе сябе і сваіх сучаснікаў.
Экспазіцыя пасвячана міфам і фігурам Древней Грецыі, которые в том числе говорят о том, что мы находимся в едином европейском пространстве. Здесь работы вообще новые есть. Геракл, ну то есть его путь не в период его становления героического, а скорее его становления уже близкого простым смертным.
Узгадаць лепшае і адкрыць новае ў творчасці вядомых мастакоў можна на выставе «Між намі». Яна адкрыта ў Палацы мастацтва да 16 мая. Даніл Шэйка, канал «Культура».